ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
თვირფასოს მენელებო, გამარჯობათ. დღეს 13 ივნისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი დავით კაკაბაძეს დაუთმობ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში შიიტების სალოცავში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ შიიტების რელიგიური ლიდერი თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. ღაზის სექტორში გრძელდება შეიარაღებული დაპირისპირება პალესტინელების ფრაქციებს შორის. ისრაელში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. ნატახტრის აეროდრომზე სასწავლო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყში შიიტების სალოცავში დღეს მოწყობილი აფეთქების შემდეგ შიიტების რელიგიური ლიდერი ალი ალ-სისტანი თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. სისტანი მისი პრესმდივნის განცხადებით გმობს იერის და გამოდის მოწოდებით არ მიიღონ საპასუხო ზომები სუნიტების წინააღმდეგ. დღეს ქალაქ სამარის ცნობილ ალ-ასკარის სალოცავში მოწყობილმა აფეთქებებმა ორი მინარეთი დააზიანა. მსხვერპლის შესახებ არაფერსი უწყებიან. ამ სალოცავში, რომელსაც ოქროს მეჩეთს უწოდებენ, გასულ წელსაც მოეწყო აფეთქება, რასაც მთელს ერაყში შიიტებს და სუნიტებს შორის დაპირისპირების ტალღა მოჰყვა. მას შემდეგ ტაძარს ერაყის უშიშროების ძალები იცავენ. ერაყშივე მიამბოხეებმა აფეთქეს ხიდი, რომელსაც გამავალი ავტომაგისტრალი ქალაქებს ტიკრიც და ქირქუკს აკავშირებს. ბოლო 4 დღის მანძილზე ეს ერაყში ხიდებზე მოწყობილი მეოთხე იერიში. ამასობაში ამერიკელმა სამხედროებმა გააცხადეს ცნობა, რომ ორ შაბათს ბაღდადში ორი ამერიკელი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეიწირა ორმა აფეთქებამ. გაეროს დახმარებისა და დასაქმების სააგენტომ ნაწილობრივ შეაჩერა მუშაობა ღაზის სექტორში სააგენტოს ორი პალესტინელი მუშაკის მოკვლის შემდეგ. როგორც იუწყებიან გაეროს ეს მუშაკები მოხვდნენ პალესტინელების ფრაქციებს ჰამას და ფატას შორის შეტაკების ადგილას. ისლამისტური ჰამასის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით მან კონტროლი დაამყარა უშიშროების უწყების ყველა შენობაზე ჩრდილოეთ და სამხრეთ ღაზაში, გარდა ქალაქ ღაზისა. იუწყებიან ასე, რომ აფეთქება უშიშროების უწყების შტაბინაში მოხდა ხან იუნიში, შენობა ამ აფეთქებამ დაანგრია, არის მსხვერპლი. ისრაელში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. შიმონ პერესი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. პერესმა გამართა პარლამენტში გამართული კენჭისყრის მეორე ტურში, მას შემდეგ რაც პირველი ტურის შედეგად გაცილებით მეტი ხმა მოაგროვა, ვიდრე მისმა ორმა კონკურენტმა, რის გამოც ორივე კონკურენტმა კანდიდატურები მოხსნა. ახალი პრეზიდენტი შეცვლის პრეზიდენტ მუშე კაცავს, მას გადადგომა მოუწია გაუპატიურებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ისრაელს ეხება შემდეგი ცნობაც შრომის პარტია სამქვეყანაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ბარაკი უხელმძღვანელებს. პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში მან ისრაელის უშიშროების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს ამი აილონს სძლია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. საფრანგეთში მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი. დღეს ის მოლაპარაკებას მართავს საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან, რომელსაც წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა. ნატახტრის აეროდრომზე სასწავლო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპნენ თავდაცვის სამინისტროს 18 წლის კურსანტი და მისი ინსტრუქტორი. მიღებული ინფორმაციით, ორადგილიანი თვითმფრინავი აფრენიდან რამდენიმე წუთში ჩამოვარდა. თავდაცვის სამინისტრომ, რომელსაც კურსანტების მომზადების თაობაზე კონტრაქტი აქვს გაფორმებული კომპანია სერვის ეირთან, განაცხადა, რომ უბედური შემთხვევის მიზეზის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. თბილისში 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის სამ წევრს. 12 ივნის გენერალური პროკურატურის წინ საპროტესტო აქციის გამართვასთან დაკავშირებით. ისინი უშიშროების ყოფილ მინისტრ ირაკლი ბათიაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი გამოშვებას გავაგრძელებთ. აზერბაიჯანში ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის ლიდერ სარდარ ჯალალოღლუს შეფასებით შეერთებული შტატების და რუსეთის მიერ აზერბაიჯანში სარადარო სადგურის ერთობლივი გამოყენება ბაქოს ინტერესებშია. შეერთებული შტატების გეგმა ითვალისწინებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების განთავსებას პოლონეთში და ჩეხეთში. რუსეთის პრეზიდენტი კი გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც აზერბაიჯანში გაბალის ბაზით სარგებლობას ეხება. აზერბაიჯანის ოპოზიციის წარმომადგენლის შეფასებით გაბალით ერთად სარგებლობა შესაძლოა მოხდეს ამერიკელების და რუსების პოლიტიკის უკეთ კოორდინირება აზერბაიჯანისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში. თურქმენეთმა და რუსულმა კომპანია ლუკოილმა ხელი მოაწერეს კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს ლუკოილის მონაწილეობას კასპიის ზღვის თურქმენულ სექტორში ნავთობის სამი საბადოს ათვისებაში. მაღალი რანგის ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით შეერთებულ შტატებს ხელთ აქვს სამხილი, რომ ირანი იარაღით ამარაგებს თალიბანს ავღანეთში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ნიკოლას ბანსის განცხადებით, ნატომ ხელთ იგდო იარაღის რამდენიმე პარტია, რომლებიც ირანის რევოლუციური გვარდიის მიერ იყო გაგზავნილი. ბანსის ეს კომენტარი, რომელიც პირველად გუშინ პარიზში გაკეთდა, ამ საკითხზე მაღალი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირის მიერ გამოთქმული ყველაზე უფრო ღია ბრალდებაა. და ბოლოს, ევროკავშირმა განაახლა სერბიასთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოლაპარაკება სტაბილიზაციისა და ასოციაციის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც წინ უსწრებს გაწევრიანებას, დაახლოებით ერთი წლის წინ შეჩერდა მას შემდეგ, რაც გაეროს სამხედრო ტრიბუნალმა უკმაყოფილება გამოთქვა სამხედრო დანაშაულებში ეჭვმიტანილების ექსტრადიციის საკითხში სერბიის პოზიციის გამო. ევროკავშირი დაყაბულდა მოლაპარაკების განახლებას მას შემდეგ, რაც დააპატიმრეს ბოსნიელი სერბიელი ეჭვმიტანილი გენერალი ზდრავკო ტოლიმირი.
ეს გახლავთ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. საქართველოს ხელისუფლება დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის პროცესს იწყებს.
ყველა ახალგაზრდა ჩამოვა, მათთან იგივე პროცედურები გაიარა, რაც ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში, როგორც თქვენ გზანეთ, ნატურალისთვის რომ იყო მოქალაქეობა.
უცხადებს თუ არა ხელისუფლება ნულოვან ტოლერანტობას სიტყვიერ პროტესტს.
დემოკრატიული ხელისუფლება, რომელსაც აქვს შირმათ სამწუხაროდ ხოლმე შირმათ აღმოფარებული დემოკრატია, კიდევ უფრო ზრდის ადმინისტრაციული ბატონობის ვადას 60 დღემდე აპირებენ ისინი გაზრდას.
შეიცვალა თუ არა საქართველოს პოზიცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხში.
დამშვები პუნქტების საკითხი, ანუ ლეგიტიმაცია ვაჭრობის ორ ქვეყანას შორის იქნება ერთადერთი პირობა ჩვენი რუსეთის გაწევრიანების გზაზე.
დღეს ვგაგაცნობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ტრაფიკინგის შესახებ და გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ მოემზადნენ ტურისტების მისაღებად აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. ყოველივე ამაზე ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში უახლოესი 20-25 წუთის მანძილზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ათასკრას 54 წელს სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მესხების სამშობლოში დაბრუნების ვალდებულება თბილისმა ჯერ კიდევ 1999 წელს იკისრა. მაგრამ პარლამენტი მხოლოდ ახლა ვალდებულების აღებიდან 8 წლის შემდეგ განიხილავს კანონ პროექტს, რომლის საფუძველზეც, როგორც ხელისუფლება ამტკიცებს, ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღდგეს. კანონ პროექტის სრული დასახელება ასეთია: საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. იგი განსაზღვრავს განაცხადის წარდგენის წესსა და იმ დოკუმენტთან ნუსხას, რომელთა გარეშეც ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების მსურველი რეპატრიანტის სტატუს ვერ მიიღებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა სჭირდებათ დეპორტირებულ მესხებს საქართველოში დასაბრუნებლად და რატომ ეწინააღმდეგება საპარლამენტო ოპოზიცია რეპატრიაციის პროცესს, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
63 წლის წინ საბჭოთა კავშირის თავდაცვის კომიტეტის მიერ საქართველოდან იძულებით გასახლებული ადამიანების შთამომავლები ამჟამად 8 ქვეყანაში ცხოვრობენ. სამშობლოში მათი დაბრუნება ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველოს ევროსაბჭოს წინაშე აიღო. რეპატრიაციის პროცესის დაწყებას ელოდება საზოგადოება ვათანის პრეზიდენტი სულეიმან ბარბაკაძეც.
Я знаю одно. Человек может жить где угодно.
ერთი რამ ვიცი, ადამიან შეუძლია ითხოვროს ნებისმიერ ადგილას, იმუშაოს და გამდიდრდეს კიდეც, მაგრამ სამშობლოს გარეშე მაინც არარეობა დარჩება. სამაგალითოდ თუნდაც ჩვენი ბედი გამოდგება. ჩემი თანამემამულეები სამართლიანი შრომით ჩაულობენ ლუკმაბურს და ირჩენენ თავს, მაგრამ ამის მიუხედავად უამრავი დამცირებისა და ტანჯვის ატანა უწევთ. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ მუდმივად სტუმრის როლში ვერ ვიქნებით, რომ დროულად უნდა დავბრუნდეთ შინ. ამიტომ ჩვენთვის სამშობლო ყველაფერია. სამშობლოს გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგვიდგენია.
без родины жить просто я не представляю.
Имаトゥისაც სამშობლოს გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ, უდაოდ გაახარებს კანონპროექტი საბჭოთა კავშირის მიერ მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოსდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ, რომლის მიღებასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში აპირებს. პავლე კუბლაშვილი, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ საქართველოსში დაბრუნებამდე დეპორტირებულთა შთამომავლებმა რეპატრიანტის სტატუსი უნდა მიიღონ. ამისათვის კი საჭიროა გადასახლების დამადასტურებელი საბუთი, პირადობისა და მუდმივი ბინადრობის დოკუმენტი, ცნობა ნასამართლობის შესახებ, ოჯახური მდგომარეობის დამადასტურებელი საბუთი და ჯანმრთელობის ცნობა.
ასეთი დოკუმენტების და შესაბამისი განაცხადის წარდგენის უფლება პირებს ექნებათ 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე. წარდგენა უნდა მოხდეს საქართველოს საკონსულოებში და ასევე შეიძლება ამ დოკუმენტაციის წარდგენა მოხდეს სტოლითა და განსახლების სამინისტროში. ამის შემდეგ საკითხის განხილვა მოხდება სტოლითა და განსახლების სამინისტროს მიერ, ასევე იქნება სავალდებულო იქნება დასკვნა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს სხვა უწყებების მიერ, რათა დადასტურებულად იქნეს ცნობილი კონკრეტული პირისათვის რეპატრიატის სტატუსის მინიჭების მიზანი შეწონილობა.
თუმცა რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისა და ზოგადად რეპატრიაციის პროცესის წინააღმდეგ გამოდის ფრაქცია კონსერვატორები. დეპუტატი ზვია ძიძიგური იმ საფრთხის შესახებ ლაპარაკობს, რომელსაც მისი აზრით ასობით ათასი ადამიანის ჩამოსახლება შეუქმნის საქართველოს.
დავაცხადებთ, რომ ეს არის მოღალატური კანონპროექტი. სამართლიანობა იქნება, რომ იმ ადამიანის, რომელიც 40-იან წლებში გაასახლეს, იმის შვილიშვილი და შვილიშვილის შვილი ჩამოვიდეს აქ საქართველოში, ვინ იცის ამ ადამიანების რაოდენობა რამდენია? ვინ იცის ვინ არიან ეს ადამიანები საერთოდ? ამ ადამიანებს აქვთ ქართული ან საუბარი იციან, ან ცნობიერება აქვთ, ან მენტალობა აქვთ, ან სახელმწიფოებრივი შეგნება აქვთ? ვინ და რა რაოდენობის და რა კატეგორიის ხალხის ჩამოყვანას აპირებს ნაციონალურ მოძრაობა?
დამართლაც, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოში დაბრუნების სურვილს გამოთქვამენ და რეპატრიანტის სტატუსის მიღება შეეცდებიან? სულეიმან ბარბაკაძე ამბობს, რომ სამშობლოში დაბრუნების მსურველთა რაოდენობა არც ისე მცირეა.
Целым я скажу, что нет такого человека, который бы не любил свою родину.
Тлянобаში არ მეგულება ადამიანი სამშობლო რომ არ უყვარდეს. დიახ, გვიყვარდა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი ძმები და მომავალშიც ასე იქნება. კიდევაც გვეყვარება ერთმანეთი და ერთადაც ვიცხოვრებთ.
Любили мы свою родину, своих соседей, своих братьев и будем любить будем вместе жить с ними.
იმისათვის რომ ერთად იცხოვრონ და საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ, დეპორტირებული მესხების შთამომავლებს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ბოკერია განმარტავს.
ყველა ახალგაზრდა ჩამოვა, მათნა იგივე პროცედურები გაიარო, რაც ბევრი ცივილიზებულ ქვეყანაში, როგორც თქვენ გვიგზავნეთ, ნატურალურად მისთვის რომ იყო მოქალაქეობა. ეს მუხლი დევს სპეციალურად ამ კანონში, რომ იმისთვის რომ ხელისუფლებას კონდეს აი მოკნილი ინსტრუმენტი და თქვას, იქიდან გამომდინარე რამდენი მსურველია და როგორ ვითარება ემის სოდნა, კონსტიტუციის და ისტორიის სოდნა, რაც არის ჩვენს მიერ მოგონილი ტესტები, ეს იქნება ერთ-ერთი ტესტი, რომელიც ხელისუფლებას, რომელიც გამოყენების უფლება ექნება ხელისუფლებას ნებისმიერი აი ამ შერჩევის პროცედურაში.
გიგა ბოკერიას თქმით, ტესტების ჩაბარება არ მოუწევთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ დეპორტაცია. სულ ოფიციალური ინფორმაციით 63 წლის წინ საქართველოს იძულებით 86000 ადამიანმა დატოვა. ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულების თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ რეპატრიაციის შესახებ კანონი 2011 წლამდე უნდა მიიღოს. თუმცა პავლე კუბლაშვილის თქმით, სხვა სახის ვალდებულებისგან საქართველოს თავისუფალია.
არანაირ ქონებრივ ვალდებულებას ჩვენი სახელმწიფო ამ კანონპროექტით არ იღებს. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ ვალდებულებას უზრუნველყოთ საცხოვრებელი ადგილით ესა თუ ის პირი. არ ვიღებთ არანაირ ვალდებულებას უზრუნველყოთ რაიმე ფინანსური კომპენსაციით პირი, რომელიც იქნება, რომელსაც მინიჭებული ექნება რეპატრიაციის სტატუსი.
შეგახსენებთ, ეს გახლავთ პავლე კუბლაშვილი, მასალაკი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული. მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონსულტაციაში. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. განვაგდოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თბილისში ახლა 7:15 წუთია და ჩვენს გადაცემაში დადგა ახალი ამბების ძალიან მოკლე გამოშვების დრო. ერაყში შიიტების სალოცავში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ შიიტების რელიგიური ლიდერი თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. ღაზის სექტორში გრძელდება შეიარაღებული დაპირისპირება პალესტინელთა ფრაქციებს შორის. ისრაელის პრეზიდენტად აირჩიეს შიმონ პერესი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. ნატახტრის აეროდრომზე სასწავლო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. განვაცოთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ 25-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის სამ წევრს, რომლებიც გენერალური პროკურატურის წინ საპროტესტო აქციას მართავდნენ. ხომ არ ნიშნავს სიტყვიერი პროტესტის გამო ადმინისტრაციული პატიმრობის ფორმის მოხშირებული გამოყენება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ნულოვანი ტოლერანტობა გამოუცხადა ოპონენტებსა თუ სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანებს? ამის გარკვევა კობალ იგლიკაძემ სცადა.
თანასწორობის ინსტიტუტის სამი წევრი დავით დალაქიშვილი, ჯაბა ჯიშკარიანი და ლევან გოგიჩაიშვილი ერთვიან პატიმრობას წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარებენ იმის გამო, რომ ისინი ირაკლი ბათიაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავდნენ გენერალური პროკურატურის წინ და წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალდამცველებს. ამჯერად დაპატიმრება ასთა თანასწორობის ინსტიტუტის კიდევ ერთ წევრ ლაშა ჩხარტიშვილს, რომელსაც ორჯერ აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა მოხდილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორში.
ისიზოლატორი, რომელსაც როგორც წესი იყენებენ ჩვენ პატრონების მოსახდელად, ეს განთავსებული პოლიციის ქალაქის სამართლოს სარდაფში და ძალიან ცინიკური სახელწოდება აქვს მას ეწოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დროებითი მოთავსების ნომერ მეორე იზოლატორი. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ესე ხედავს როგორც ჩანს ადამიანის უფლებების დაცვას, ისე რომ ადამიანებს ათავსებენ იზოლატორებში სრულიად უკანონო, ზუსტად იმიტომ რომ ისინი საკუთარ უფლებებს იყენებენ მათ შორის გამოხატვის უფლებას.
ლაშა ჩხარტიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სულ მალე ხელისუფლება აპირებს გაზარდოს ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა ორ თვემდე, რითაც ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპს გავრცელებს ყველა სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანზე, რათა დანერგოს შიში საზოგადოებაში.
ანუ ხელისუფლება ცდილობს მართლაც ნულოვანი ტოლერანტობა გამოიყენოს არა კრიმინალთა ბრძოლისათვის, არამედ რეალურად საზოგადოებების დამორჩილებისათვის და დამონებისათვის. საბჭოთა პერიოდში ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადა იყო 15 დღე. ყველას მოგესმენება თუ რამდენ რეპრესიული იყო ეს სისტემა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა. შემდეგ იგი გაიზარდა 30 დღემდე, ხოლო დღევანდელი ხელისუფლება, რომელსაც აქვს შირმად სამწუხაროდ ხოლო შირმად აღმოფარებული დემოკრატია, კიდევ უფრო ზდის ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადას 60 დღემდე აპირებენ ისინი გაზრდას, პირველად პროექტში 3 თვე იყო.
კოლეგის მოსაზრებას კატეგორიულად არიზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტი. ამ ორგანიზაციის წევრმა თეა თუთფერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიციასთან შეხლა შემოხლის ცდილობს პოპულარობის მოხვეჭას.
არის ხოლმე ძალიან ხშირად პროვოცირება ამ ადამიანების მიერ იმისა, რომ მათი დაკავება მოხდეს ან კიდევ რეალურად ამ აქციების დაშლეხა, როცა იცი რომ აკრძალულია ქუჩაზე გაწოლავ და მაინც აკეთებ, ეს ამ შემთხვევაში ნამდვილად არაფერია თუ არა პროვოცირება.
თეა თუთფერიძე, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის დროს ხშირად უწევდა ორგანიზებას სხვადასხვა სახის საპროტესტო აქციებს და თავადაც არ გაურბოდა შეხლა შემოხლას პოლიციასთან, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება სწორედ კანონის თანახმად და დემოკრატიის პრინციპის დაცვით მოქმედებს.
შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც ჩვენ კანონს ვარღვდით, მაგრამ იმდენად სუსტი იყო მაშინდელი ხელისუფლება, ამაში ალბათ დამეთანხმებით, რომ იმის უნარი ნამდვილად არ ქონდა, რომ აი ამ კანონ დარღვევისთვის ეპასუხა ისე, როგორც საჭირო იყო. აქედან გამომდინარე, ხომ მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ხელისუფლებაც უნდა იყოს ისეთივე უნარო, როგორი უნაროც იყო შევარდნაძის ხელისუფლებას.
ასე ფიქრობს თეა თუთფერიძე, თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. რაც შეეხება დაკავებული თანასწორობის ინსტიტუტის წევრებს, ისინი გადაყვანილნი არიან უშიშროების სამინისტროს ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში, სადაც ისინი 25 დღიან პატიმრობას გაატარებენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ფედერაციის გაწევრიანების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია არ შეცვლილა. ნათქვამია ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ეს განცხადება პასუხია რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობებზე, თითქოს საქართველოს პოზიცია შეიცვალა და ის აღარ ეწინააღმდეგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებას. რა გახდა ასეთი ცნობების საფუძველი და მართლაც უცვლელი რჩება თუ არა საქართველოს პოზიცია? თუ ამ კითხვებზე პასუხები გაინტერესებთ, კახა მჭედლიძის მასალას მოუსმინეთ.
Санкт-Петербургში რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის შემდეგ ექსპერტები როგორც რუსეთში ასევე საქართველოშიც ორ ქვეყანას შორის არსებული პრობლემების თანდათანობით მოგვარებას ვარაუდობენ. ამის დასტურად რუსეთის საინფორმაციო საშუალებას მოჰყავთ ცნობა, თითქოს საქართველო უკვე აღარ ეწინააღმდეგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას, ხოლო თბილისში ვარაუდობენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია დასავლეთის ზეგავლენით შეიძლება შეიცვალოს. Holding Georgian Business Consulting-ის ექსპერტის ირაკლი ლექვიანაძის კომენტარი.
რუსეთი დასავლეთის საკმაოდ დიდი ბაზარია, ამიტომ ამ ინტერესების გასვლა გარკვეულწილად შეიძლება მოხდეს. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ სხვა სარგებელი რუსეთის მხრიდან, იგივე საბაჟო რეჟიმის აღდგენა, იგივე ემბარგოს მოხსნა, იგივე სხვა შეზღუდვები, რომლებიც დღეს არსებობს, მაგრამ გარკვეულწილად დათმობა გაკეთდეს აი ამის სასარგებლოდ. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ დასავლეთი გარკვეულწილად ჩაერევა და რჩევას მიცემს საქართველოს მთავრობას, რომ აი ესე განახორციელოს.
ექსპერტების აზრით, რუსეთი ცდილობს დასავლეთს დაანახოს, რომ მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ამის სადემონსტრაციოდ 11 ივნის სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია გააკრიტიკა და მას ბრალი დასდო დისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებაში. პუტინი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ალტერნატივის შექმნის იდეითაც კი გამოვიდა. რუს პოლიტიკოსებს მანამდეც არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებით უფრო მეტად დაინტერესებული ამ ორგანიზაციის წევრები უნდა იყვნენო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პოზიცია ჯერჯერობით უცვლელია. თბილისი არაპირებს მხარი დაუჭიროს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლას, სანამ მოსკოვი ნაკის ვალდებულებებს არ შეასრულებს და ლეგალურ სტატუს არ მიანიჭებს როკისა და ფსოუს საბაჟო გამშვებ პუნქტებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გერა ბიჟუაშვილის კომენტარი.
გამშვები პუნქტების საკითხი, ანუ ლეგიტიმაცია ვაჭრობის ორ ქვეყანას შორის იქნება ერთადერთი პირობა ჩვენი რუსეთის გაწევრიანების გზას.
თუმცა მოსკოვი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასა და არალეგალური საბაჟო პუნქტების არსებობას ერთმანეთს არ უკავშირებს. მოლაპარაკებებზე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის მაქსიმ მედვედკოვის პოზიცია შეგახსენებთ.
Российская сторона считает, наша экспертиза это показывает, что это
რუსეთის მხარე თვლის და ჩვენი ექსპერტიზაც ამას აჩვენებს, რომ ეს ორი სხვადასხვა საკითხია და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის იურისპრუდენცია არ ეხება საბაჟო პუნქტების არსებობას. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდება, გავცვლით მოსაზრებებს წერილობით და თქვენ ახევარში ისევ შეხვდებით. 14 ივნის კი თბილის რუსეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი ევგენი პრიმაკოვი ეწვევა. მისი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემატიკის გარდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისადმი საქართველოს მხარდაჭერის საკითხიც იქნება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2007 წლის ანგარიში მსოფლიოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებშიც ყველაზე სავალალო ვითარება არიან უზბეკეთი, ირანი, საუდის არაბეთი, კუბა, სირია და ჩრდილოეთ კორეა. წელს ამ კატეგორიაში მოხვდნენ შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნებიც: ბაჰრეინი, კუვეითი, კატარი. რაც შეეხება საქართველოს, ანგარიშის თანახმად მან სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და პირველ კატეგორიაში მოხვდა ცენტრალური ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად. ამ თემაზე უფრო მეტს ბიძინა რამიშვილისგან შეიტყობთ.
ადამიანების ტრაფიკინგი მოიცავს ხალხით ვაჭრობას და მათ გადაყვანას ქვეყნიდან ქვეყანაში, პროსტიტუციასა და იძულებით შრომაში მათ გამოსაყენებლად. ტრაფიკინგის მსხვერპლს ძირითადად ქალები და ბავშვები წარმოადგენენ. მარკ ლეიგონი სათავეში უდგას შეერთებული შტატების უწყებას ადამიანების ტრაფიკინგის მონიტორინგისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. ჩვენს რადიოსთან საუბარში მან თქვა:
All over the world people are coerced.
ყოველდღე მთელ მსოფლიოში ადამიანებს აიძულებენ იშრომონ. მათ ყიდვა გაყიდვით პროსტიტუტებად აქცევენ, გამოიყენებენ შინა მოსამსახურეებად. მონებად ამუშავებენ სოფლის მეურნეობასა და ფაბრიკებში. ბავშვებს აიძულებენ ჯარისკაცებად იმსახურონ. შეერთებული შტატების მთავრობის შეფასებით, ყოველ წელს დაახლოებით 800,000 ტრაფიკინგი ხდება საერთაშორისო საზღვრების გავლით და მათ 80%-ს ქალები შეადგენენ. ნახევარს არასრულწლოვანები.
Up to half are minors.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მიმოხილულია 164 ქვეყანა. ისინი 4 კატეგორიად არიან დაყოფილი. კრიტერიუმად აღებულია შეერთებული შტატების 2000 წლის აქტი ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ. ყველაზე უარეს მესამე კატეგორიაში ის ქვეყნები მოხვდნენ, რომლებიც არაკმაყოფილებენ ამ აქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და არ ატარებენ ზომებს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ. ამ ქვეყნებს შორის არიან ჩრდილო კორეა, ირანი, უზბეკეთი, ბაჰრეინი, ქუვეითი, ომანი, კატარი, საუდის არაბეთი. ლეიგონის თქმით, თუკი მესამე კატეგორიის ქვეყნები 90 დღის განმავლობაში სერიოზულ ზომებს არ მიიღებენ მონობის წინააღმდეგ, მათ მიმართ შეიძლება სანქციები იქნეს მიღებული. მეორე კატეგორიაში შემავალი ქვეყნები სრულად არ აკმაყოფილებენ აქტის მოთხოვნებს, მაგრამ ისინი ვითარების გასაუმჯობესებელ ნაბიჯებს დგამენ. მათ შორის არიან ავღანეთი, ალბანეთი, აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, თურქეთი და სხვა. ამავე ჯგუფში არის ქვეჯგუფი, რომელშიც შემავალი ქვეყნები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებენ, ვინაიდან იქ წლების მანძილზე ცუდი მაჩვენებლები აქვთ. ამ ქვეყნებში სხვებთან ერთად შედიან სომხეთი, ბელორუსია, ჩინეთი, ყაზახეთი, მოლდავეთი, რუსეთი და უკრაინა. ხოლო პირველ კატეგორიაში შემავალი ქვეყნები სრულად აკმაყოფილებენ 2000 წლის აქტის მოთხოვნებს. მათ შორის არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვენია და პირველად საქართველო. Mark Leigunma საგანგებოდ აღნიშნა საქართველოს წლევანდელი წარმატება.
George's performance is particularly notable considering it's the
საქართველოს მაჩვენებელი განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პირველი კატეგორიის ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონისა, რომელიც კანონის უზენაესობის გაძლიერებისთვის იბრძვის. საქართველოს არაჩვეულებრივი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გამოიჩინა ადამიანების ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მის მიერ მიღწეული წარმატება მოიცავს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია იმის წინააღმდეგ, რომ გოგონები და ქალები არ იქნენ ჩათრეული მსოფლიოს სექს ბიზნესში, რომელშიც ექსპლუატატორები ქალებს და გოგონებს აქცევენ მოხმარების საგნებად, რომელთა სხეულის გაყიდვა არის შესაძლებელი.
ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილეს ნიკოლოს გვარამიას. მისი კომენტარი ასეთი გახლდათ.
გამომდინარე იქიდან, რა ენერგიაც იქნა ჩვენს მიერ დახარჯული და რა სამუშაოებიც იქნა გაწეული, პრინციპში სადღაც შორს გულის იღმეში ველ ტოშტაში იმედი ქონდა და ძალიან გვინდოდა, მაგრამ რო გითხრათ, რომ აი ძალიან მოსალოდნელი იყო, ალბათ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც გაცილებით უფრო დიდი ხანია მუშაობს ამაზე, 2000 წლიდან დაიწყო ამ პრობლემის აქტივაც საერთო მსოფლიოში, ვერ აღწევს ამ წარმატებებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამოდელო იქნება სხვა ქვეყნებისათვისაც, ეს აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, და სამოდელო იქნება, ჩვენ გვკავშირდებიან, ხა არ დაგიმალავთ, ახლო საზღვარგარეთ ქვეყნებიდან აი ამ გამოცდილების გასაზიარებლად და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მომაკვდეთ ამ წარმატებით.
ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა არის ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანი, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლება წარმატებით თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. საერთოდ ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში არასამთავრობო სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს, განსაკუთრებით ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც საქართველოა. თუ რატომ, ამაზე გვესაუბრა ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობის საზოგადოების ექსპერტი, ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე.
ნებისმიერ დანაშაულს აქვს თავისი კულტურული ფსიქოლოგიური ასპექტი, ხო? ჩვენ ახლა ტრაფიკინგს რაც რეკლამაში ვნახულობთ, სულ ძირითადად სექს ტრაფიკინგზეა ლაპარაკი რა, ანუ ქალების გაყვანა. ძალიან დიდი რაოდენობით მამაკაცები არიან სხვათა შორის მსხვერპლი ამ ტრაფიკინგის. ახლა რა ხდება? ძალიან ძნელია მამაკაცისთვის აღიარება, მით უმეტეს ჩვენ კულტურაში, ქართულ კულტურაში, რომ სადღაც დავიდა და მოდი ესე ვთქვათ, გაასულელეს, ასე ვთქვათ, მოტყუდა. ამიტომ მას ამის არც გაცხადება უნდა და ძალიან ბევრია გამოულენელი შემთხვევები რა, ანუ არ არის გაცხადებული და მით უმეტეს ეხა სახელმწიფო თანამშრომლობაზე არავინ არ მიდის.
ეს გახდა ზურაბ მხეიძე, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობის საზოგადოების წევრი. მასალა კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. განვაგრძოთ გადაცემას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საკურორტო სეზონი დაიწყო. გაგრისა და ბიჭვინთის სასტუმროებში ადგილების დაჯავშნა უკვე შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ასე უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს აფხაზეთში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს თანამშრომელმა სატელეფონო საუბრისას. წელსაც ისევე როგორც შარშან თუ შარშანწინ, დამსვენებელთა ძირითადი ნაკადი აფხაზეთის ულამაზეს კურორტებზე რუსეთიდან ჩადის. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ მიიღო ზომები დამსვენებელთა მომსახურების დონის ასამაღლებლად. სოხუმში იმედი აქვთ, რომ აფხაზეთში დამსვენებელთა რიცხვი წელს მილიონს გადააჭარბებს. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
შარშან აფხაზეთში საკურორტო სეზონი ლამის ჩაშალა ზემო აფხაზეთში კოდორის ხეობაში განვითარებულმა მოვლენებმა. წლევანდელ ზაფხულში სოხუმში გალის რაიონში ვითარების შესაძლო გამწვავება აშინებთ. ასეც რომ არ მოხდეს, მაინც დელი სათქმელია გადააჭარბებს თუ არა წელს აფხაზეთში დამსვენებელთა რიცხვი მილიონს, ისე როგორც ამას თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვარაუდობენ. ტრადიციულად ზაფხულობით აფხაზეთის კურორტებზე საშუალოდ 60,000-მდე რუსეთის მოქალაქე ისვენებს. დასასვენებლად კი აფხაზეთში ძირითადად რუსეთიდან ჩადიან. როგორც აფხაზეთის საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, რუსეთის მოქალაქეებზე ჯერ კიდევ მაისის თვეში გაიყიდა 300-ზე მეტი საგზური გაგრასა და ბიჭვინთაში. აფხაზეთში საკურორტო სეზონს გახსნილად 10 ივნისიდან აცხადებენ. მოთხოვნილება უფრო ივლისის და აგვისტოს თვეებზია. მაგრამ როგორც აფხაზეთში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს თანამშრომელმა გვითხრა, გაგრის და ბიჭვინთის სასტუმროებში ნომრების შოვნა უკვე შეუძლებელია. ნომრები უკვე დაჯავშნულია.
Я хочу вам сказать, что в Гагре и Спицунде уже мест нету в домоходах.
Мне მინდა გითხრათ, რომ გაგრისა და ბიჭუნთის სასტუმროებში ადგილები უკვე დაკავებულია. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ დასვენება კერძო სექტორში. თუ დაიქირავთ მთელ სახლს, ეს დღეში 1500-დან 2000 რუბლამდე დაგიჭდებათ. ხოლო თუ დაგაკმაყოფილებთ მხოლოდ ერთი ოთახი, ასეთ შემთხვევაში ერთი ადამიანის ცხოვრება დღეში 200-დან 500 რუბლამდე ჯდება. როგორც მოვისმინეთ ჩვენმა თანამოსაუბრემ გაგრასა და ბიჭვინთაში დასასვენებლად კერძო საოჯახო სასტუმროები შემოგთავაზა. და მის გაოცება საზღვარი არ ჰქონდა, როცა შეიტყო, რომ დასვენების პირობების განმარტება მას საქართველოს მოქალაქისთვის უწევდა.
А? А вы что, с Грузии хотите сюда приехать? Вы знаете, у вас будут большие проблемы.
Рад, თქვენ საქართველოდან გინდათ აქ ჩამოსვლა? მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული პრობლემები შეგექმნებათ. საქართველოს მოქალაქეებს აქაც დასასვენებლად უშვებენ და არც სხვა მიზნისთვის. არ გირჩევთ. მე არ გეუბნებით, რომ ფიზიკურად გაგიწორდებიან, მაგრამ თუ ჩამოხვალთ, სერიოზული პრობლემები აუცილებლად შეგექმნებათ. ვერაფერს ვიტყვით, ცოხუმელმა ქალბატონმა გულწრფელად გაგვაფრთხილა. აფხაზეთში მოქმედი ტურისტული სააგენტოები აფხაზეთის კურორტებზე რუსეთის მოქალაქეებს ეპატიჟებიან. მათთვის კი პირობები ზედგამოჭრილია. აფხაზეთში მოქმედებს რუსული ფული, იქ ჩასასვლელად რუსეთის მოქალაქეებს ვიზა არ სჭირდებათ. ადლერის აეროპორტიდან აფხაზეთის ყველაზე დაშორებულ კურორტამდე, ოჩამჭირამდე, ჩასასვლელად რუსეთის მოქალაქეებს მხოლოდ 2 საათი დასჭირდება. და რაც მთავარია, აფხაზეთში დასვენება შედარებით იაფია. რუსეთის მოქალაქეებს აფხაზეთის კურორტებზე ერთხელ დასვენების შემდეგ სხვა კუთხისგან გული აღარ მიუწევთ და ინტერნეტ ფორუმებზე ერთმანეთს ასეთ შეთაბეჭდილებს უზიარებენ. შაშენ აგვისტოს ბოლოს გუდაუთაში ვისვენებდი სასტუმროში, რომელსაც ვოლგა ჰქვია. ძალიან სასიამოვნო იყო, სუფთა ზღვა, ნორმალური პირობები. არავინ დამიჯერებს 350 რუბლი დღეში და სამჯერადი ყובה. იქ გაი სადაც აუცილებლად ჩავალ, წერს ილიანოსკელი ივასი. მე შაშენ გაგრაში ვისვენებდი, ესე დამიწის ის კუთხეა, სადაც ყველაფერი უნდა დაივიწყო და ცხოვრები დათკვე. იქაურობა ისე მომეწონა, გადაწყვი და დასასვენებლად არა მარტო ზაფხულობით, ზამთრობითაც ვიარო. ეს უკვე ვინმე ტატიანას ჩანაწერია. აფხაზეთში მას და მის თანამემამულეებს წელსაცელიან. ტურისტული სეზონისთვის მზადების პერიოდში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი კვების ადგილების შემოწმება გადაწყვიტა და აღმოაჩინა, რომ ასეთი ობიექტები სხვადასხვა კურორტებზე, მათ შორის ახალ ათონში, მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ანქვაბმა განაცხადა, რომ მიმდინარე ზაფხულს აფხაზეთში ტურისტებს მხოლოდ სათანადო სერტიფიკატების მქონე სერვის ცენტრები უნდა მოემსახუროს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში ახლა 18 საათი და 32 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
ერაყის ქალაქ სამარაში შიიტების ალოცავში დღეს მოწყობილი აფეთქების შემდეგ შიიტების რელიგიური ლიდერი ალი ალ-სისტანი თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოდის. გაეროს დახმარებისა და დასაქმების სააგენტომ ნაწილობრივ შეაჩერა მუშაობა ღაზის სექტორში სააგენტოს ორი პალესტინელი მუშაკის მოკვლის შედეგად. შემდეგ, როგორც უწყებიან გაეროს ეს მუშაკები მოხვდნენ პალესტინელების ფრაქციებს ჰამას და ფატას შორის შეტაკების ადგილას. ისრაელში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. შიმონ პერესი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. საფრანგეთში მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი. დღეს ის შეხვდა საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს ნიკოლა სარკოზის. ნატახტრის აეროდრომზე სასალო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპნენ თავდაცვის სამინისტროს 18 წლის კურსანტი და მისი ინსტრუქტორი. ევროკავშირმა განაახლა სერბიას ამოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ. განვაგრძოთ გადასვლას. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდას. დღეს ვიმსჯელებთ წინადადებაზე შეტანილ იქნეს ცვლილებები კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ.
თქვენ ფიქრობთ, რომ მედია არის სავარი ზეწოლის ბერკეტი დღეს სასამართლოზე? პროკურატურა არ არის, სააკაშვილი არ არის, პარლამენტი არ არის და მედია არის?
ახლა რომ გავათავისუფლოთ სასამართლოს.
თუ შეიძლება მე ჩემას მეტყვი ახლა, მე მგონია რომ ეს არის ცინიზმი ახლა.
შემდეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც დღეს გესაუბრებით ცნობილ ბენდ ლიდერსა და პიანისტზე ტოშიკო აკიოშიზე.
ეროვნებით იაპონელი ტოშიკო აკიოში ჩინეთის ქალაქ დალიანში 1929 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა. 1946 წელს ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად იაპონიაში გადავიდა.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ამ ორი დღის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გამოდის ინიციატივით შეტანილ იქნეს ცვლილება კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ, რომლითაც მოსამართლეს მიენიჭება დამატებითი ბერკეტი სასამართლო დარბაზში მედიის წარმომადგენელთა მუშაობის რეგულირებისთვის. კერძო ცხდომის მიმდინარეობისას ჟურნალისტს კინო და ფოტოგადაღების, აუდიო და ვიდეო ჩაწერის შესაძლებლობა მიეცემა მხოლოდ მოსამართლის მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში. დღეს არსებული კანონით სასამართლო პროცესის ვიდეო თუ აუდიო ჩაწერა აპრიორი დაუშვებელია და მისი აგრძელვა, ციტატა, დაიშვება მხოლოდ სასამართლოს მოტივირებული გადაწყვეტილებით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ მოსამართლეს დღეს არაერთი ბერკეტი აქვს დარბაზში წესრიგის დასამყარებლად და სასამართლოს სხდომის მართლზომიერად წარმართვის უზრუნველ საყოფად. კანონით დადგენილი წესით მოსამართლეს აქვს სხდომის დახურვის უფლება, თუ გადაწყვეტს, რომ დამსწრეთა ყოფნა დარბაზში ხელს შეუშლის სხდომის ობიექტურად წარმართვას. რით არის განპირობებული მორიგის საკანონმდებლო ინიციატივა? რა არგუმენტები აქვთ ინიციატივის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს? ხომ არ შეუქმნის საფრთხეს კანონის ცვლილება სასამართლოს სხდომების ობიექტურად გაშუქებას? ამ საკითხებზე სამჟელოდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ორი იურისტი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ორი წევრი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატების წევრი ნაზი არონია და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის მდივანი კახა კუკავა.
საინტერესო არის თქვენი მოსაზრება, რა აუცილებლობით არის გაპირობებული, რომ მოსამართლეს მიეცეს მეტი ბერკეტი კონკრეტულად მედია აუდიტორიის კონტროლისთვის?
მე დავიწყებ, თუ შეიძლება. სასამართლო არის ის ორგანო, სადაც მხარეები, დაპირისპირებული მხარეები მიდიან იმ იმედით თავიანთი დავის გადასაწყვეტად, რომ სასამართლო იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი. მასმედიის დასწრება, რომელიც კანონით აქამდე არანაირად არ იზღუდებოდა, ძალიან ხშირად და თითქმის ტრადიციადაც კი ჩამოყალიბდა, განაპირობებდა იმას, რომ სასამართლო ზემოქმედება და ზეწოლა ხორციელდებოდა სწორედ, ვთქვათ, მედიის და კერძოდ ვიდეო კამერების დასწრების დახმარებით. მე თვითონ ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად გამიგონია, როდესაც მხარე იმუქრებოდა, რომ მე ახლა წავალ და მოვიყვან რუსთავი ორს, მე ახლა წავალ და მოვიყვან დღეს უკვე იმედს, იმ იმედით, იცით, რომ ეს გარკვეულ ზეგავლენას და ზეწოლას მოახდენდა მოსამართლეზე მათთვის სასურველი შედეგის მისაღებად. და თვითონ მედია თავის მხრივაც არ იყო დაზღვეული შეცდომებისაგან, ეს ძალიან რბილად რო ვთქვათ.
თუმცა რეალურად კი არის ბერკეტი ჟურნალისტთა მუშაობა სხდომის დარბაზში იმისათვის, რომ მოსამართლეზე მოახდინოს ამან ზეგავლენა. რაც შეეხება
საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას, მცდარი წინასწარვე საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება, რომელიც ხშირად შეიძლება მერე დაეჯახოს, ვთქვათ, სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და შექმნას ისეთი საზოგადოებრივი აზრი, რომ აი ჩვენ ხო ვამბობდით ჟურნალისტები, რომ ეს ასე იქნებოდა, როცა წინასწარვე აწვდის საზოგადოებას რაღაც მოსაზრებას.
მას ვისაც სურს მიკერძოებული,
მაგრამ ყველა შემთხვევაში დაზღვეული ვიქნებით იმისაგან, რომ ამან ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებაზე.
ბადნო კახა, თქვენი აზრი.
ესე იგი, აქ ორი ძირითადი საკითხი, ერთი ეს არის სიტყვის თავისუფლების საკითხი, მეორე ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი. თავიდან გამოეხმაურების სიტყვის თავისუფლების საკითხი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზის, მან დაადასტურა ის ფრაზა, რაც მე მეგონა, რომ შემთხვევით გაიმარა პროექტის განმარტებით ბარათში. იქ წერია, რომ პრობლემა არის ის, რომ იქნება მცდარი საზოგადოებრივი აზრი და კეთდება უსაფუძვლო კომენტარები. მე მაინტერესებს, ვის აქვს უფლება, ვინ არის ამ ქვეყანაში არბიტრი, რომ განსაზღვროს რა არის მცდარი საზოგადოებრივი აზრი და რა არის სწორი საზოგადოებრივი აზრი. ანუ თავისუფალი მედიის და სიტყვის თავისუფლების პრინციპი არის ის, რომ ყველას უნდა კონდეს საშუალება გაავრცელოს ის საზოგადოებრივი აზრი, ის კომენტარი, რაც მას მიაჩნია სწორად და საფუძვლიანად, და ეს მხოლოდ საზოგადოებამ უნდა განსაზღვროს რა არის სწორი და არასწორი. დღეს შემოდის უკვე ცენზურა, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია, რომ დაზღვეული უნდა იყოს აი ასეთი ტიპის რეგულირებების შედეგად მედია იმისაგან, რომ იქნება მცდარი საზოგადოებრივი აზრი გავრცელებული.
ანუ არგუმენტი, მედია უნდა დავაზღვიოთ მცდარი საზოგადოებრივი აზრის
გარდა. საზოგადოება, საზოგადოება.
სასამართლო უნდა დავაზღვიოთ.
საზოგადოებრივი აზრი ყველა გავრცელდება.
ამ კანონ პროექტისა, ბატონო კახა, არის სწორედ ის, რომ სასამართლო იყოს დაზღვეული და სასამართლოს ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა დავაზღვიოთ რაღაც ზეგავლენას. მოვლენებისაგან და დამეთანხმეთ მოსამართლეც ადამიანია და როდესაც აი ის ვახანალია რაც ახლა სასამართლოებში ხდება რომ ლამის არის პოლიტიკურ მიტინგებად იქცე სასამართლო პროცესი მე არ ვიცი თქვენ ყოფილხართ თუ არა რომელიმე ქვეყნის სასამართლოში გახა მაგრამ მე ვიყავი გერმანიის სასამართლოში რომელიც მე ოცნებათ ამაკ რო ისეთი იყოს ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო მე იქ მედია ტელეკამერა აუდიო ჩამწერი ტექნიკური საშუალება ნამდვილად არ მინახია მე მოგიტანთ მეტიც მაგალით საფრანგეთში 18000 ევროთი ჯარიმდება მსგავსი ტექნიკური რაიმე საშუალებით რაღაც ჩანაწერების გაკეთება
ქალბატონ ნაზი გერმანიაზე რომ ელაპარაკებით ვერც გერმანიაში ვერც ინგლისში ვერც ამერიკაში ასეთ ტერმინს ვერ ნახავთ ვერსად რასაც ეწოდება მცდარი საზოგადოებრივი აზრი
რომ დაგუშვათ რომ ეს
გაკეთებით თქვენ რომ დემოკრატების მოსაზრება არის მცდარი საზოგადოებრივი აზრი და CNN-ზე არ უნდა გავიდეს ეს ხო ნონსენსია ქალბატონ ნაზი
აზრის გამოთქმის უფლებას ვერავინ ვერავის აუკრძალებს
მე რაც არავინ არ კრძალავს ამას
უკრძალავს
სასამართლომდე გადაწყვეტილებამდეა საუბარი კახა ამაზე სასამართლოს გარეთ რამდენიც კიდე
საზოგადოებრივი აზრი ერთი ყველა არგუმენტს პასუხი გავცევი ჯერშივე ქალბატონ ნაზის ეს მოსაზრება უბრალოდ თვითონაც დამინდასტროს ალბათ არ არის სწორი გადაწყვეტილების გამოტანამდე თქვენ საზოგადოებრივი აზრის გამოთქმას ვერ აგრძელებთ იმიტომ რომ პროცესი არის 5-6 ხდომა ყოველი ხდომის შემდგომ შეიძლება გაკეთდეს სიუჟეტის კომენტარიც უბრალოდ იქ არ იქნება ვიდეო კადრები პირიქით თქვენ საზოგადოებას უსწრებთ მაქსიმალურად იმის საშუალებას რომ გაიგოს არონიო და კუკავარო ლაპარაკობენ რომელია მართალი იმიტომ რომ მტკიცებულება უკვე საკუთრივ სასამართლოზე რა მოხდა არ იქნება და სწორედაც რომ სუბიექტური კომენტარები იქნება ხოლმე
და ახლა რომ გასაგები იყოს მსმენელისთვის რა არ ესპობა ეს საშუალება მედიას იცით
მედიას
არა არც ეს ზღუდება მედიას შეუძლია დაესწროს ხდომას თუ რა თქმა უნდა ის დახურული არ არის და თქვენ ძალიან კარგად იცით რომელ
შემთხვევებში ეს კანონი
ვერ გადაიღებს მაგრამ
დაისწრება როგორც პირი არა როგორც ჟურნალისტი
მე რა სრული ინფორმაციას ჩანაწერს გააკეთებ თქვენ და გამოხალთ და გააკეთებ
აი მე მოგიყვანთ მაშინ კონკრეტულ შემთხვევაში
ჩანაწერი
მე მოგიყვანთ კონკრეტულ შემთხვევაში
ჩაიწერთ ყველაფერს შეიძლება
აი მე მოგიყვანთ მაგალით ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი არის და თქვენ თვითონ გაუკეთეთ კომენტარი მაგალითად სანდრო გერგულიანის პროცესზე მოხდა ასეთი ფაქტი რაც ჩელმა ჩვენ მომასახლება მიხელა სწორედ ვიდეო ჩანაწერის წყალობით რომ პროკურორმა
იქ მოხდა ის რომ სკამებზე ავიდნენ პატივცემული პირები
და
ეს იყო პოლიტიკური
მიზანი შეიძლება რომ დავასრულოთ მე მინდა რომ თქვენ დაადასტუროთ ეს მოხდა რომ პროკურორმა რომელმაც მობილურ ტელეფონზე ურეკავდნენ გადააწოდა ეს მობილური ტელეფონი გალიაში მშდომ ერთ-ერთ ბრალდებულს მან დაელაპარაკა და შემდგომ უკან გამართოთ ეს ჩვენ ნახეთ სწორედ ვიდეო ჩანაწერის წყალობით ეხლა რამდენი კომენტარიც არ უნდა გააკეთებინა ამის შემდეგ ის თინკო ხიდაშელის კომენტარი იყო დაუშვათ თინკო ხიდაშელის კომენტარი სწორედაც რომ ვიღაცისთვის არის სუბიექტური და ვიღაცისთვის არის ობიექტური მაგრამ ის კადრები რაც ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ აი უპრეცედენტო მოვლენა რომელიც გერმანიაში არ ხდება ეს ხდება აფრიკის ეკვატორის სამხრეთ ნაწილში მარტო ეს ჩვენ ნახეთ სწორედ ვიდეო გადაღების
წყალობით
მე როგორც მაყურებელს მინდა ის სწორედაც რომ ვიხილო არა კომენტარები პროცესის შემდეგ მე მირჩევნია ამ შემთხვევაში როგორც მაყურებელი ისე ამბობ რომ ვიხილო ის ზუსტად რაც პროცესის შიგნით ხდება რომ მე გავარკვიო მართლაც რომელი მხარეა
მართალი ხო ხო დამეთანხმეთ რა სასამართლოს ამა თუ იმ შუამდგომლობაზე უარის თქმა თუ დაკმაყოფილება ტაშის გრიალის თანხლებით იცით ოვაციებით ემოციური შეიმებით გამო სულებით პოლიტიკურით მოდით რა დამეთანხმეთ იმაში არა ეს არის პოლიტიკური არენა გახდა დღეს სასამართლო სწორედ აი ამ ვიდეო კამერების გამო
სხვა თემა არის 60-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ტაშის
დაპროტესტო
ჟურნალისტები ხო არ უკრავენ
ეს სხვა თემა არის მოდით
ერთი თვიდან 2 თვემდე იზრდება
ადმინისტრაციული პატიმრობა ის არის შეიძლება ტაში
კი ბატონო და არ გეუბნებით რომ ტაში იყოს 2 თვემდე პატიმრობა
სადაც კამერები არც ეს
ქვეყანაში კარგი შეიძლება მე
ხარ ერთი კითხვა მაქვს მე ესეთი ტექნიკური და როგორც ჟურნალისტი გაკეთდება თუ არა როგორი არის გეგმა გაკეთდება თუ არა სრული ვიდეო აუდიო ჩანაწერი თავად სასამართლოს პრესენ
არა კანონში ეს არ წერია.
თუკი მე დამჭირდა რაიმეს გადამოწმება და
არ მაგმაყოფილია კანონში. კანონში წერია რომ იგრძა, აი აგრძელო წერია თავსებით ცალსახად რომ იგრძალება, უბრალოდ დაუშვებელია სასამართლოში ვიდეო, ფოტო, აუდიო ჩაწერა, ეს წერია პირდაპირ, ხოლო რაც შეეხება იმაზე რას გავრცელებს პრესცენტრში წერია რომ შესაძლებელია, ანუ ეს იქნება სასამართლო ხელისუფლების დისკრეცია, შესაძლებელია სასამართლომ გავრცელოს მისმა პრესცენტრმა გავრცელოს გადაღებული კადრები. ანუ რას გავრცელებს, რომელ პროცესზე გავრცელებს, რა ნაწილში გავრცელებს, ეს არის მისი დისკრეცია.
ბუნებრივია კანონი მე პირდაპირ წაგიკითხე ამ სულელებას სასამართლოს შენობაში, ასევე სასამართლოს ხდომის დარბაზში საქმის განხილვის ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა დაუშვებელია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ხორციელდება სასამართლოს მიერ. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ სასამართლოს მიერ ეს ხორციელდება. სასამართლო, კი ბატონო.
ხო, ან დამოუკიდებელი
მედია,
ახორციელებს. მედია არის დაშვებული, ხო?
რა თქმა უნდა.
არა, მედია დაშვებული, ხო, ჩაწერა
არის არის არც ერთ. იცით, აი მე მოვიყვანე კიდევაც მაგალითად.
არა, არა, ხალხოთონაც აქ ჩვენ ვამბობდით იკითხა ნიმო
სასამართლო უფლება მოსილა ბოლომდე ჩავეკითხა ბატონ კახა, გააავრცელოს მის ხელთ არსებული სასამართლო პროცესის ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღების და აუდიო ჩანაწერის მასალები, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება კანონს და კანონით არის რეგლამენტირებული, როდის ეწინააღმდეგება რა შემთხვევაში არის დაშვებული.
ეს ვალდებულებას გულისხმობს თუ არა? მგონი არ გულისხმობს.
არა, ვალდებულია თვითონ, აი როდესაც აღნიშნული ხორციელდება სასამართლოს მიერ, ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო თავად ახორციელებს.
სასამართლო, ხა მე თქვენ როგორც იურისტი გეკითხებით, აი ნინომ რომ მოგთხოვოთ თქვენ რომ მომეცეთ გერგულიანის პროცესის კადრები, ვალდებული ხართ რომ მისცეთ, თუ თქვენ ინება იქნება მისცემთ თუ არ მისცემთ.
სასამართლო უფლებამოსილია.
ანუ არ არის ვალდებულება. მას
ვალდებულება არ არის.
გასაგები ამას ვიძახი მე სწორედ. როცა იქნება პროცესი, ნინო მე განგიმარტოთ მარტივად რაზეა საუბარი. როცა იქნება პროცესი პეტრესა და პავლეს შორის, ღობე სად უნდა გაიაროს მათეზოებს შორის, ამ კადრებს თქვენ უპრობლემოდ მოგცემთ, მაგრამ როცა იქნება გირგულიანის სამარცხვინო პროცესი, როცა იქნება რობაქიძის სამარცხვინო პროცესი და ბათეშვილის პოლიტიკური პროცესი, თქვენ ვერ მიიღებთ ვერცერთ კადრს. ეს ამ კანონის მიხედვით იქნება კანონია.
მე მოგცემ ერთი
კითხვა. არც წერია, არც არ არის ასეთი ჩანაწერი, რომ სასამართლოსგან დაინტერესებული პირი ვერ მიიღებს ამას კახა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას უცხედან პარლამენტის წევრები ნაზი არონია და კახა კუკავა. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
საქმე არის ეს, საკითხი არის ის, დღეს არსებული რეჟიმით, ხო? კინო და ფოტო გადაღების, აუდიო და ვიდეო ჩაწერის აკრძალვა დაიშვება მხოლოდ სასამართლოს მოტივირებული გადაწყვეტილებით.
ანუ ის არის, რასაც ხალხოთონი
არის. ბერკეტი მოსამართლეს აქვს. რატომ მოხდა ამის შებრუნება, ისე რომ საწყისი გადაიღო ჩაწერო თუ არ ჩაწერო, ამის უფლება გადაეცა მოსამართლეს. აი ეს რატომ გადლია და როდესაც ბერკეტი მას უკვე გააჩნია, რატომ გახდა საჭირო აი ამის შეცვლა? ეს თუ შეგიძლიათ განმემარტოთ.
გახართ, მეთანხმე, თქვენ ალბათ ნახავდით ხომ ევროპულ პრაქტიკას სასამართლოებისას არის რომელიმე ქვეყანა და იგივე ჩვენი პოსტსაბჭოური
ქვეყანა. თქვენ
ადარეთ. დედა მეტია
სისტემა. დედა შეადარეთ საქართველოს სასამართლო, ევროპულ სასამართლო. თეთრაულის, გიგიტაშვილის, ჩემიას სასამართლო, გირგვიანის კვლელები რომ გარეთ გამოსულს.
არ წავალ, თუ კი ჩვენ არ გავათავისუფლებთ კახა ზეგავლენებისგან.
თქვენ ფიქრობთ რომ მედია არის სავარიზე წოლის ბერკეტი დღეს სასამართლოზე? პროკურატურა არ არის, სააკაშვილი არ არის, პარლამენტი არ არის და მედია არის.
კენ კახა რომ გავათავისუფლოთ სასამართლოს.
არა, თუ შე მე ჩემას ვეტყვი ახლა. მე მგონია რომ ეს არის ცინიზმი ახლა. ეს არის ცინიზმი, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ საქართველოს სასამართლოს გერმანიის სასამართლოს თურმე აკლია ის რომ მედია რეგულირებს.
თქვენ პოზიცია ყოველთვის მიდიხართ, იცით? აი მიდიხართ იქ შეიარაღებული აუდიო ვიდეო ჩანაწერი
და
წინასწარვე
ერთადერთი ბერკეტი დარჩა. წინასწარვე
აპრიორი განაწყობთ ჟურნალისტებს რომ იცით ახლა ეს ხდება. ამას მიუშჭია და წინასწარვე მე ეს ჟურნალისტები.
კი, მაგრამ რეალურად რა გავლენა შეიძლება ამ მოახდინოს მოსამართლეს თქვენ ბრანდებოდეს მოსამართლეს
გაზეგავლენა
თქვენ გადაწყვეტილება შეცვლილია
სიძლიერის თალბატონაზე აპელირება აქ საუბარი არის იმაზე რომ მოსამართლე ჩემია რომელსაც ხელისუფლება მისცა დაკვეთა ერთადერთი რაცაც უხებს არის თავისი სინდისი
მე ვიყავი მოსამართლე როდესაც მომისმენია ხახა ის რომ ნიახლა წავალ და მოვიყვან ამას
მე ახლა წავალ თქვენ თუ გამოგვიდეს სწორი გადაწყვეტილება მე მგონი არაფერი პრობლემა არ არის რომ მოვიდეს და ვიყავ
მაგრამ თუ თქვათ ის დაინტერესებული იყო ის ჟურნალისტი თქვენ რატო გამორიცხავთ ჟურნალისტები სამწუხარო წინასწარვე არიან განწყობილი ამა თუ მოსასწრებს
ეს მედიის
შეიძლება უნებლიეთ შეიძლება
ماشي პარლამენტში წავგზავნოთ თქვენ რა არიცით რომ მედია პარლამენტში ტენდენციურია და ყველა გაზეთს და ყველა ტელევიზიას თავისუფლად პარლამენტში წავგზავნოთ რა პარლამენტ ტენდენციურია შეგებე
ამას ნუ გავაკეთებთ იქ სადაც არის ორი მოდავე მხარე სადაც სასამართლოს გამოა
თქვენ ფიქრობთ რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებები ნაკლებია უნდა სასამართლოზე
არა იქ ყველა შემთხვევაში კანონებს ღებულობთ იქ არ არის მოდავე მხარეები ახლა
განსხვავებული არა არა თიკაც არის ფრაქციები რომ
პარლამენტსა და სასამართლოს შორის ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი არ არის
იმდენად ნამდვილად ხდება ეს რატო
კეთდება მსმენელი სხვადასხვა რამეა ჟურნალისტები თავისუფლად ნურავი ნუ მოატყუებს მსმენელს თავისუფლად დაესწრებიან სასამართლო პროცესებს გააკეთებენ ჩანაწერებს გამოვლენ და გააკეთებენ კომენტარებს თავისუფლად ყველაფერს შეუძლიათ მოითხოვონ სასამართლოსგან ნებისმიერი ინფორმაცია ჩანაწერი აუდიო ვიდეო და სასამართლო მათ მიაწვდის ამ ინფორმაციას ასე რომ რაიმე ისეთი ტრაგიკული აქ შეზღუდვები ნამდვილად არ არის როგორც ამას პატივცემული კახა
წარმოადგენს ორი წუთი მინდა სულ და მე ნებისმიერი და ჩემ პოზიციაში ჩამოყალიბებული რაც ხალხობთან თქვა ხომ მე უბრალოდ მის მიმართ პატივცემის ნიშნად რამე კატეგორიულ ტერმინს არ გამოიყენებ თქვა ესე არასწორი ხალხობთან ნაზე სასამართლო არავის არაფერს არ მისცემს თუ მისცემს ეს იქნება მისი კეთილინება კანონი მას ამას არ აღვლადებულებს და ესაც პირდაპირ შავი თეთრზე წერია ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკური შეფასება რატო კეთდება აქ
ქალბატონმა ნაზიმ პირდაპირ თქვა და განმარტებით ბარათში ეს პირდაპირ წერია რა დისკომფორტი შეექმნა ხელისუფლებას. ხელისუფლებას შეექმნა ის დისკომფორტი რომ გირგულიანის პროცესის, რობაკიტის პროცესის, ბათიაშვილის პროცესის შემდგომ ჩამოყალიბდა საქართველოს საზღვრებს შიგნითაც და საქართველოს ფარგლებს მიღმაც საზოგადოებრივი აზრი რომელსაც პრაქტიკულად არ აკავს ოპონენტი რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა არის სამარცხინო და არის უკიდურესად ნეგატიური. ეს წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებაში, ეს წერია ევროსაბჭოს მოხსენებაში, ორივეგან ნახმარია ტერმინი სატელეფონო სამართალი, ხოლო ბოლო საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები, რომელიც ჩაატარა აირაიმ, რომლის მიუკერძებლობაში თალბათ მართველი პარტია ვერ შეიტანს, ეს იმიტომ რომ თვითონ დააფრიალებდა მიხეილ სააკაშვილის 52%, იქ წერია ინსტიტუტების დობის მიმართ, რომ ბოლო ორ ადგილზე საქართველოში არის მოსამართლეები და კანონიერი ქურდები და რომ მათ მიმართ საზოგადოების დობა არის დაახლოებით თანაბარი. ეს არის კრახის ტოლფასი. ეხლა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ შეინარჩუნოს ეს კორუმპირებული სასამართლო სისტემა. ეხლაც კი საზოგადოებას ეცოდინება, რომ გირგვლიანი მოკლეს, მაგრამ კონკრეტულად რომელიმე მოსამართლის სახე, კონკრეტულად რომელიმე პროკურორის გამოსვლა საზოგადოებამ არ უნდა მოისმინოს. ეს არის მთავარი მიზანი. თორემ სასამართლო რეფორმა საქართველოში როგორც ხორციელდება, ეს ყველამ კარგად იცის.
სულ უბრალოდ მაშინ ამიხსენით გახა, რატო ხდება იგივე, თქვათ, სხვა განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ის რომ 18000 ევროთი ისჯება სასამართლო პროცესის აუდიო ვიდეო გადაღება. რატო ითვლება სასამართლოს უპატივცემლობად იგივე ინგლისში, სადაც დემოკრატიას თქვენ ეჭქვეშ, მე მგონი, იქ მაინც ვერ დააყენებთ, ხომ? და ახლა ერთი თითო ოროლა მოსამართლეები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ თითქოს და აი მათთვის რაღაცის ჩამოს არეცხათ თუ სინდისის და მათი რაღაცის გასამართლებლად იქნება ეს კანონი ახლა. მე არ ამგონია თქვენ მსმენელმა ეს დაგიჯეროთ. მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის დაზღვევა სასამართლოსგან. მოსამართლეც ჩვეულებრივი ადამიანია და მასზე ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და წნეხი წინასწარვე სანამ ის გადაწყვეტილებას გამოიტანს, რამდენიც არ უნდა ამტკიცოთ ბატონო კახა თქვენ საწინააღმდეგო, აი ამ წნეხისაგან სასამართლოს განთავისუფლება არის ზა. არა ბატონო, ეს რამდენიც გინდა გააკეთეთ პრესკონფერენცია, მოიწვიეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ოღონდ არა სასამართლოს ხდომაზე. ბატონო კახა, ეს სხვადასხვა რამეზე სასამართლოს დარბაზი არ არის ის ადგილი, სადაც ბრიფინგები უნდა მოეწყოს.
ნამდვილად რა თქმა უნდა სასამართლოს ხდომაზე მედიის და კამერების დასწრება, ეს არის ну რაღაცნაირი идеოლოგიური ფსიქოლოგიური როგორც კიდე დაარქვით საზოგადოებრივი აზრის წნეხი მოსამართლეს ისტორია. თუმცა მე მიმაჩნია რომ საზოგადოებრივი აზრის წნეხისგან მოსამართლე დაცული არ უნდა იყოს და არც ერთი ადამიანი. მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ მაშინ მე გეკითხები, თუ თქვენ ამ თქვენი აზრის წორაზე დგა, მაშინ თქვენ უნდა იყოთ თანმიმდევრული თქვენს ინიციატივაში და უნდა აგრძელოთ საერთოდ მედიის პროცესების გაშუქება სასამართლოში, ისა მედიაში, სასამართლო პროცესების გაშუქება.
საზოგადოებრივი აზრი მაინც იარსებებს. ეს კანონი არაზღვევს სასამართლოს საზოგადოებრივი აზრისგან. არ შეიზღუდება სასამართლოსგან გამოვანების მიერ ინფორმაცია. ოღონდ შიგნით იქ არ უნდა იყოს ვაკხანალია და არაფერი არ არის ის. არა.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ კი შესაძლებელია ამ დისკუსიის პოლიტიკისგან გათავისუფლება. ერთი პრაქტიკული შეკითხვა მაქვს. ერთი პრაქტიკული შეკითხვა მაქვს როგორც ჟურნალისტს. მე დავსწრები ვარ, არა ვარ ძალიან გამოცდილი ამ საქმეში, მაგრამ დავსწრები ვარ არერთ სასამართლო პროცესს, გამიშუქებია ის და გეტყვით რომ ეს არის ძალიან რთული, რომ ობიექტურად გააშუქო სასამართლო პროცესის მიმდინარეობა. და რომ არა აუდიო ჩანაწერების რამდენიმეჯერადი მოსმენა, საკუთარი თავის გადამოწმება, რომ შეცდომით ხომ არ მახსოვს. იცით, არ არის ზუსტი, როდესაც ფურცელზე აკეთებ ჩანაწერს, ის ძალიან სუბიექტური ჩანაწერია ყოველთვის. მე მიმიქცევია ყურადღება ჩემ თავს გულისხმობ, არავის არაფერს არ ვაბრალებ. თქო მარ გონიათ რომ სწორედ ჟურნალისტ სურვილის შემთხვევაში გაურთულდება კიდეც ის რომ სრულად და ობიექტურად მოუყვეს მსმენელსა თუ მაყურებელს თუ მკითხველს ის რაც ხდებოდა სასამართლო დარბაზში.
თქვენ რომ მოითხოვოთ სხდომიდან ესა თუ ის თქვათ მოწმის ჩვენება თუ მხარის ჩვენება თუ სხვა რა ვინმე დაგიშლით ამას?
რა თქმა უნდა დამშვის გაბედონ
და მე არ მე ეს შემთხვევაში
გასლაპარაკო პროცესი რომ დასრულდება მერე ინგლისში ვინ მოგცემთ?
არა, სასამართლოს სხდომის ამონაწერის მიღება ხახა. თუ კი ეს არ არის
როდესაც სხდომა დასრულდება.
თუ თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ესა და ამონაწერი თქვენ აუცილებლად მოგეცემა, თუ რა თქმა უნდა, იქ არ არის სახელმწიფო საიდუმლოება, ეგ არ არის.
მაგრამ ეს დროსთან იქნება ხო დაკავშირებული ალბათ, დროსთან.
არა, თქვენ იქვე სასამართლოს ხდომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც გადაწყვეტილება გამოვა, გადაწყვეტილება რომ გამოვა, ხახა, ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სასამართლოს ხდომიდან ამონაწერი.
არა, ოღონდ ქალბატონაზე აუხსნათ ჩვენ ჟურნალისტებმა არიცენ, ხდომაში იგულისხმება არა ის ერთი დღე, როცა ფიზიკურად ხდომა მთავრდება, არა, მთელი სასამართლო პროცესი ის 5-6 თვე გრძელდება, თუ ერთი წელი არის ერთის ხდომა. ანუ თქვენ შეიძლება იანვრის მაგალითად ბათიაშვილის პროცესი რომ დაიწყო იანვარში, იმ ხდომის ოქმი მიიღოთ აპრილში, ხო, რამდენად ფასეულია მედიისთვის იანვარში ჩატარებული ხდომის ოქმები აპრილში, ეს თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ვრჯელობდით. წინადადებაზე შეტანილ იქნეს ცვლილებები კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ. საუბარში მონაწილეობდნენ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრები ნაზი არონია და კახა კუკავა. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. დღეს ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე მოგვითხრობს სახელგანთქმულ ჯაზურ სასწავლებელზე შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში მდებარე ბერკლის კოლეჯზე და მის კურსდამთავრებულზე ცნობილ ბენდლიდერსა და პიანისტზე ტოშიკო აკიოშიზე.
ტოშიკო აკიოშის ბიგ ბენდის შესრულებით გაჟღერდა პიესა მოდუნება ზელ MC-ში. პოპულარული იაპონელი ჯაზური პიანისტი ქალის ორკესტრის ხელმძღვანელისა და მეარანჯირის სახელი საქართველოში სამწუხაროდ ნაკლებად არის ცნობილი. ჯაზის ქართველი მოყვარულები ბიბოპის მიმდინარეობის მეორე გამოჩენილ კოლექტივს თედ ჯონს მე ლუისის ბიგ ბენდს იცნობენ. გასული საუკუნის 70-იან წლებში სწორედ ამ უკანასკნელმა გამართა დაუვიწყარი კონცერტი თბილისის სპორტის სასახლეში. ტოშიკო აკიოშის სახელი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბოსტონში მდებარე ბერკლის სამუსიკო კოლეჯის სახელთან. მუსიკის სამყაროში ამ კოლეჯს სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უკავია. თუ რუსეთში მოსკოვის კონსერვატორია, ხოლო შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის ჯულიარდ და მენეს კოლეჯები, მანჰეტენ სკული კლასიკური მუსიკის სახელგანთქმულ სასწავლებლებს მიეკუთვნება, ბერკლი მსოფლიოში ჯაზური მუსიკის ერთ-ერთ საუკეთესო სასწავლებლად ითვლება. 56 წლის მანძილზე შემუშავებული სწავლების მეთოდიკა ახალგაზრდა მუსიკოსებს აძლევს შესანიშნავ საშუალებას წარმატებით დაეუფლონ ჯაზის და როკ მუსიკის სფეროში დაგროვილ ცოდნასა და უნარჩვევებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ბერკში ამ ორ ჟანრს შორის არავითარი ჯებირი არ არსებობს. თითქმის 4000 სტუდენტიდან 40% უცხოელია კოლეჯში 77 ქვეყნის წარმომადგენელი სწავლობს. სასწავლებელი 1945 წელს მუსიკოს ლორენს ბერკის მიერ დაარსდა. 60-იან წლებში, როცა ბერკს ვაჟიშვილი ლი შეეძინა, მისი სახელი დამაარსებლის გვარს დაემატა და კოლეჯს ბერკლი დაერქვა. 1969 წლიდან სასწავლებელს სწორედ ლი ბერკლი ხელმძღვანელობს. ვის არ უსწავლია ბერკში? გამოჩენილი ჯაზური მუსიკოსების ჩამონათვალში შედიან ბენდლიდერი და პროდიუსერი კვინსი ჯონსი, თბილისში ამას წინ ადგას პიანისტ ჩიკ კორეასთან ერთად ჩამოსული ვიბროფონისტი გერი ბერტონი, მომღერალი დაიანა კროლი, საქსოფონისტი ბრენდფორდ მარსალისი, ბენდლიდერი და პიანისტი ტოშიკო აკიოში. ერონებით იაპონელი ტოშიკო აკიოში ჩინეთის ქალაქ დალიანში 1929 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა. 1926-45 წლებში მიიღო აკადემიური მუსიკალური განათლება. 1946 წელს ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად იაპონიაში გადავიდა, სადაც სხვადასხვა ჯაზურ ანსამბლებში დაიწყო გამოსვლა. 1953 წელს ამომავალი მზის ქვეყანაში გასტროლებით ჩასული ოსკარ პიტერსონი ახალგაზრდა მუსიკოსის შემოქმედებით მოიყიბა და იგი ცნობილ პროდიუსერ ნორმან გრანტსთან დააკავშირა. სწორედ ამ უკანასკნელის ხელშეწყობით აკიოში ამერიკელ ჯაზურ მუსიკოსებთან ერთად რამდენიმე გრამფირფიტა ჩაწერა. ბოლოს და ბოლოს ტოშიკო საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადავიდა, სადაც აქტიურ საკონცერტო მოღვაწეობას შეუდგა. ბერკლის კოლეჯში სწავლის პერიოდში სასწავლებელში მოღვაწე ცნობილ ალტ საქსოფონისტ ჩარლი მარიანოს მისთხოვდა. მათმა ერთობლივმა ცხოვრებამ დიდხანს არ გასტანა და მეორედ იაპონელი მუსიკოსი ცოლად ტენორ საქსოფონისტ ლიუ ტაბაკინს გაყვა. ამ წყვილის მიერ დაარსებულმა ბიგ ბენდმა ჯაზურ სამყაროში უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა. აი როგორ იხსენებს ტოშიკოს კარიერის დასაწყის მისი ყოფილი მეუღლე ჩარლი მარიანო.
Some really good young musicians were coming into the school at that time.
Berkeley studiashi mashin nichieri musikosebi movidnen. Sakmarisia tundats vibrofonisti Gary Burtoni da gitaristi John Abercrombie davasakhelo. Toshikomats tsored imdros daiqo Berkeley metsadineoba. Es daemtva pirvel soltan chemi gankhorzinebis periods. ცოტა ხანში მე კურს დამთავრებული ტოშიკო ცოლად შევირთე და ჩვენ ერთად ნიუ-იორკში საცხოვრებლად გადავედით.
აკიოში ცნობილი ჯაზური კომპოზიციების და პოპულარული კინომუსიკის ავტორია. მისმა პიანისტურმა სტივმა, რომელიც ბიბოპის მიმდინარეობას მიეკუთვნება, ბატ პაუელის, ოსკარ პიტერსონის და ჯონ ლუისის გავლენა განიცადა. რაც შეეხება ორკესტრს, აკიოში ტაბაკინის ბიგ ბენდი საქსაფონური სექციის გაფართოებული შემადგენლობით გამოირჩევა. მას ფლეიტები და კლარნეტები დაემატა. ორკესტრის ჟღერადობაში აშკარად იგრძნობა West Coast Sound-ის შერწყმა იაპონური ეროვნული მუსიკის ელემენტებთან. ვფიქრობ, მსგავსი გზით უნდა განვითარდეს ქართული ჯაზიც.
იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის საღამოს გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა იულია საიკო. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგვიძლია თბილისის დროით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9.